от како Мастер Маргерита, швейцарскиот продуцент, са е амбиентален продуцент, гостуваше тука во студиото на 103-ка и ева сега 15, може повеќе години потоа, во емисијата Патувалки. Емисијата Патувалки почнува токму со овој швајцарски продуцент, тогаш во емисијата Психоделични фарфенции, а сега во Патувалки, која е логичен, еволутивен продолжеток на истата таа емисија. Вечера со вас е повторно Бојан Шашевски, кој во наредните саат и пол два, докај 10 саат сигурно, ќе ви пушта музички патувалки од повеќе жанрови. Почнавме со амбиентални работи, ќе продолжиме сега, почнавме со Мастер Маргерита и тоа, потоа исто даб малку скандинавски псај даб би рекол, Молоков, The Sea of Kalah, а сега одиме со Heaven Amphetamine или Heaven Amphetamine, или Heaven и Amphetamine, една спојка на две имиња во едно име, тоа се јапонци, двајца јапонци кои што неколку пати беа во Скопје, ама јас ги фатив сега, успеав конечно да ги фатам. Сега пред, не знам, 2-3 месеци беа, така, некаде во во октомври, на почетокот на октомври, повторно беа во нашата и ваша сечија драга Лакања, каде што свира и си поминав супер. Штета што почна тогаш да врне на есенското време, па ние ги осетивме малце убаво нели надвор, па дојдот по автоматизам ги сели свирките внатре, наместо да се го сетиме како што треба, нели, прилепени на импозантниот дзид на Чифта Амам, така да воедно беа најавени. Ама ништо, што е тоа, тоа е, внатре леговме, се стискавме, ама јас си поминав супер, ги осетив онака, дечките се многу, многу, баш менеш фини, патувалки, онака, двајцата, тераат, значи, едно, двајцата се тоа, дечко и девојка, ајде да речеме, кои што почнуваат нежно, бавно, потоа ритамот на тапаните на Сара, која што е тапани убрзува, во меѓувреме и Хироки момокот почнува со мелодичен интимен вокал и сумптилно свирење на сајзер и после тоа динамиката расте и расте. Ќе слушате две теми од овие двајца прекрасни јапонци од издадени за Axus Cactus Records, нивниот албум. Едната тема се вика Сонзаи, втората нема да успеам, пробам што иле моментално да успеам да ја кажам, затоа не ја кажувам. Подолго име има, така да не е битно име на крај-краја. Уживајте, дечки. Ајде не го тупам ново.